Защита на потребителите, които теглят заеми от банки, едно по-светло бъдеще в отношението клиенти-финансови институции. Това обещават от известно време депутати от управляващото мнозинство. Знаете, че от началото на мандата на това Народно събрание Йордан Цонев и Румен Гечев са основните лица от ДПС и БСП, които коментират готвените промени в защита на българите теглящи кредити. Проекто законът за промени в тази сфера, това са в частност поправки в закона за потребителския кредит, беше внесен в Народното събрание в края на миналата седмица. Веднага обаче се появиха и опасения, че ако депутатите лишат банките от някои от постъпленията им под формата на такси, като таксата за управление на кредита или наказателната лихва след първата година, финансовите институции ще отговорят по свой начин, като увеличат лихвите по заемите. Затова и потърсих председателя на парламентарната бюджетна комисия Йордан Цонев за разговор. Уви времето на предаването ни по обяд се оказа проблем в днешния ден той да ни гостува. Разговорът, който направихме преди часа на запис, но не е по-малко актуален заради това. Йордан Цонев е категоричен, че ако няма картел между банките, няма логика да има ръст на лихвите само заради законовите промени. Ако се окаже, че банките са в картел, може да се обърне и другия край на тоягата. Това е Комисията за защита на конкуренцията, категоричен на Йордан Цонев. Първото обаче, което го попитах, беше свързано с вчерашните твърдения на ГЕРБ, които обявиха ситуацията с държавните финанси като катастрофична, тъй като правителството според тях не може да се справи с приходите и ще прибегне до нови заеми и дълг. Знаете, на брифинг вчера бившият премиер Бойко Борисов и негови колеги от ГЕРБ коментираха публикуваните от Финансовото министерство данни за изпълнението на бюджета към края на 2013 година, от което според тях става ясно, че миналата година в хазната са влезли близо половин милиард лева по-малко от данъци от планираното. Неизпълнението на данъчните приходи по цитирани от тях данни е 463 милиона лева. Йордан Цонев в нашия разговор опровергава това твърдение, базирайки се на промяна на методиката и посочи, че неизпълнението на данъчните приходи в хазната е 199 милиона лева. За опасенията, има ли такива опасения управляващото мнозинство за държавния бюджет, това беше първото, което попитах Йордан Цонев. Чуйте разговора ни.
Общо взето ние се притесняваме от първия момент, от който поехме властта, от наследството, което получихме. Израз на това притеснение, пак казвам в кавички, беше и актуализацията на бюджет 2013, която направихме през юли и август. И тогава намалихме данъчните приходи, които бяха заложени в дянковия бюджет. А още тогава бях единственият, който каза, че това намаление е доста по-малко от реалността, т.е. аз очаквам доста по-голяма част от данъчните приходи да бъдат изпълнени. Сега тук мога да кажа две неща в тази посока. Приходите, които са събрани през второто полугодие, това е полугодието, в което управлява кабинета Орешарски, са с 942 милиона повече от събраните през първото полугодие. Близо милиард, което оборва казаното от ГЕРБ. Второто е, че приходите през второто полугодие на 2013 са повече с 442 милиона спрямо второто полугодие на 2012. Общо приходите са с близо половин милиард повече през 2013 от 2012. Няма място за паника, нито място за такива катастрофични оценки. Истината е, че правителството на Орешарски направи сериозни усилия да повиши събираемостта. Ако обаче Орешарски казва, че не е достатъчно доволен, всички сме на това мнение, защото и аз също, защото има много резерви още. Данъчните приходи не са изпълнени с 199 милиона, но пък са преизпълнени неданъчните приходи. И тук мога да кажа само един пример в методиката. До този момент лихвите по неплатените данъчни приходи се отчитаха като данъчни приходи. Вече лихвите по данъчните приходи ги отчитаме като неданъчни приходи, за да е ясно колко точно са данъчните приходи. И те не са 463. Значи данъчните приходи, неизпълнението е 199 милиона. Малко под 200 милиона. резерви има и аз мисля, че последните два месеца, три показаха, че върви в прав път кабинета. Основно трябва да се търсят резерви и в митническата администрация, по събираемостта на акцизите, на ДДС от митници. На Националната агенция по приходите планът е преизпълнен. На Национална агенция митници не е изпълнен. Има и субективни и обективни причини. Субективните са, че там малко закъсняхме с смените и реформи.
В същото време Иван Ютанов коментира преди ден, че готови хайдути се назначават в митниците, критикувайки кадровата политика там, но това е съвсем друга тема, която бихме отворили.
Бих казал, че мотото на хора като Танов и като Цветанов и като Борисов е крадеца вика дръжте крадеца.
Да погледнем обаче към кредитите и готвените законови промени, доколко реални са опасенията на мнозина, че в опит да помогнете на потребителите на кредити, може да избудете очи, защото банкери и експерти от сега предупреждават, че това ще е за сметка на лихвите, които е възможно да скочат.
Да, ако са в картел банките, ще скочат лихвите. Ако, както те твърдят, не са в картел, няма как да скочат. Първо, защото те се конкурират помежду си. Или би трябвало за клиент. Като махаме таксата за предсрочно погасяване, даваме възможност на една банка да взема клиентите на друга банка, като предлага по-добри условия. Имате кредит към банката Х, банката Y идва и ви казва, аз ще ви дам 0,5% по-добра лихва. Сменете си банкера без да плащате. До сега пречка за това беше наказателната лихва за предсрочно погасяване на ипотечен кредит. Както и на потребителски при определени условия имаш. Не виждам опасения за това, освен ако не са в картел. Аз мисля, че не са. Но ако се оказва, че са в картел, тогава ще се обърне другия край на тоягата.
Кой е другия край на тоягата?
КЗК се казва. Други и санкции срещу картелни споразумения. Тъй като не мисля, че има такова, съм убеден, че няма как на пазарен принцип лихвите да растат. Има тежка конкуренция за клиенти. Няма как при тази ситуация да растат лихвите.
Т.е. казвате, че ако след тази законова промяна лихвите тръгнат нагоре, то това би било в резултат на споразумение между банките, а не по обективна нужда.
Поне би било индикация, че би имало такова споразумение. Бих казал категорично, не е само това условието да се случат тези неща, да има такова твърдение. Вижте, 6 месеца потребители, медии и всички журналисти, аз съм изумен, този път всички бяха като едно, искаха тези промени. Промени в таксите, направихме промени, няма да има такси за обслужване на кредита, няма да има за предсрочно погасяване. Искаха да падне зависимостта на клиента, на кредитополучателя от това как банката еднозначно и еднолично определя плаващия лихвен процент и това е факт вече. Искаха стъпки в посока изясняване на условията в договорите и това е факт. Сега след като тези стъпки се направят, започват разговори, ама тези стъпки дали няма да доведат? Извода кафе, да не ги правим ли?
Банките печелят от такси и комисионни лихви и в действителност, ако депутатите им посегнат на част от приходите, те може да помислят да компенсират това с повишаване на другия си приход – лихвите.
То няма защита, ако един пазарен субект реши да налага диктат на потребителя. Тогава единствената защита е потребителя да му откаже да ползва услугата. Нали, ако на вас ви предложат домати по 25 лева килограма, съм абсолютно сигурен, че няма да ги купите. Опитваме се да отговорим на очакването на потребителите и сме изпълнили голяма част от техните искания, защото сме водили много разговори с потребителски организации и с Асоциацията на търговските банки и с БНБ. Мисля, че тези промени са един добър баланс и ще дадат резултат. Тези, които искат ипотечен кредит, задължаваме банките да им дадат възможност да избират. Ипотечния кредит какъв да бъде? Дали при непогасяване жилището или това, което е обект на ипотеката, да удовлетворява изцяло вземанията и да няма други задължения, или да бъде по сегашния ред.
По сегашния
ред. Не е малка крачка. Сегашния ред е продават ти жилището и разликата, която не е погасена, оставаш да я дължиш на банката с всички свои активи, заплати и така нататък.
За да си представят слушателите какво може да им бъде спестено с тези законови промени, когато теглят кредит, какво е онова, което банките в момента имат като печалба от такси и комисионни?
Малко над 800 милиона са общите приходи на банките годишно от такси. Една част от тях такси ще останат, но ние сме казали, че такси се събират само за точно предоставени услуги, по които банките правят разходи и са обосновани тези разходи. Другото нещо, което е много важно да се знае, че договорите има защита и в договорите. Направили сме всичко възможно. Договорите да са много ясни. Има текст, който предвижда да няма различен шрифт в договорите, по-малък или по-едър. Да се предоставят на клиента и да му се дава достатъчно време да ги разгледа, да се запознае с тях, да се консултира, ако трябва, с по-компетентен човек и едва тогава да пристъпи към подписване на договор. Второто нещо, което през договорите даваме на потребителите, е да има яснота, че това, което подпише, до края на кредита няма да бъде изменено нито като такси, нито като изобщо общи разходи по кредита, освен плаващия лихвен процент, който обаче от тук нататък ще бъде изменящ, но независимо от волята на банката. А по обективни причини, да кажем индекси като Либор, Юробор, Софибор, индикатори на БНБ или НСИ, които предварително са описани в договора, както и методиката, по която се изчислява тази променлива част на лихвения процент. Клиента, след като подпише договора, ще може да се следи, ако има изменения в тези индикатори, да се го изчислява сам. А не както беше до сега, събира се кредитния или управителния съвет на банката, променяте лихвения процент и ти го научаваш това, да кажем, след месец, два или три.
Доколко тези поправки ще решат казуса с това лихварство и проблема на хората, които опират до бързите кредити, има ли шанс това да бъде пресечено?
Това изменение, което предлагаме на закона за потребителския кредит, има само една стъпка в тази посока, че тези кредити, които са под 400 лева, по досегашния закон не попадаха под изискването на закона за потребителския кредит. Това условие отпада. Т.е. бързите кредити ще трябва да отговарят на всички условия, на които отговарят потребителските кредити на банките, но това е само една малка крачка. Следващата ще бъде направена до 2 или 3 седмици, тъй като подготвяме законопроекти за изменение на други закони, с които да регулираме този сегмент, който в българската икономика е около 2 милиарда лева. Значителен сегмент са бързите кредити. Там ще се опитаме да регулираме капитала на фирмите, които се занимават, прозрачността на този капитал, изискванията към тях. Най-вероятно те ще минат на лицензионен режим, за да могат да бъдат следени от регулатора много точно, стъпка по стъпка, какви кредити дават, какво и по какъв начин обосновават разходите си. Най-вероятно имат такава идея, ще бъдат премахнати наказателните такси, наказателните лихви над законовата лихва, което ще направи бързия кредит неоскъпяем от неговото непогасяване в срок. Много от случаите до този момент са вземаш кредит от 300 лева, не можеш да го върнеш в срока и той за няколко месеца става от 300 на 3000 лева поради наказателни лихви или такси. Това ще отпадне и остава единствено да се реши въпроса дали ще има регулация на тавана на кредит и каква ще бъде тя. По принцип, регулация на тавана не е пазарна мярка, но ще помислим в тая посока.
Тавана специално за тези, които дават бързите кредити. Има ли опасност цялата тая история около лицензирането и така да изнесе този бизнес сивия сектор?
Има. Има такава опасност, но тя не е от лицензирането, нито от изискването. Тя е, ако бъде сложен таван на лихвите, който не отговаря на пазарната ситуация. Трябва да знаете, че те ползват по-скъп ресурс, отколкото банките, първо. И второ, несъбираемостта на кредитите при тях е над 30%. Което означава, че те не могат, тъй като не вземат гаранции, дават само срещу лична карта и така нататък. Голяма част от тези кредити са несъбираеми и тези загуби се калкулират в лихвения процент.
Ако сложите едни по-строги правила там, част от тях просто ще спрат тази дейност или ще се покрият, ще излязат в нелегалност?
Да, ще ми в сивия сектор, както много лихвари са си в сивия сектор. Това не е желателно. В Европа сегмента бързи кредити е добре уреден и е доста голям. Тоест, ние не правим някакво изключение. Цяла Европа има институции и стопански субекти, които дават бързи кредити. Просто трябва да го регулираме, да няма такива извращения и никой да не спекулира с немотията на хората и с тесния проблем.
Все пак, очаквате ли официална реакция на банковия сектор сега вече, когато проектът е в Народното събрание?
Онова, което направихме, е да избегнем рисковите за банките от регулации, които биха могли да разклатят стабилността. Те се съгласиха с нас, дадоха положително становище. От тук нататък, да говорят, че тези регулации са против клиентите, не намирам за много пазарен подход, но няма да им се меся. Нека видим как са. Моето мнение е, че няма да се отрази.
Въпросът е да не използват вашия проектозакон за алиби, вдигайки лихвите.
Ако целта е да бъдат ощетявани извън нормалната пазарна логика, аз не мисля, че това е целта. Банковия сектор е стабилен и сериозен. Банковия сектор има някои неща, които се нуждаеха от частична регулация и не ги правят. А не е сериозно това отношение да плашиш хората. Ето, едни депутати правят едни промени и понеже тези промени са такива, вие ще бъдете ощетени. Че да не ви да не са ощетени до сега клиентите от тяхната дейност. Ако не са ощетени, за какво имаме толкова силната подкрепа на цялата общественост? Ако банките са прави, че до сега всичко е било окей, пък този проект ще промени нещата в лоша посока, питам ги защо е бил целият този протест на хората.
Попитах ви не за друго, защото мнозина са скептиците, които смятат, че може да има някаква успешна битка с банките и те няма да си вземат своето под една или друга форма.
Българите трябва да си отварят очите, когато подписваме договор. Първо. Второ, трябва да знаем, че те са избрали депутати, които да бранят техния интерес и ние се опитваме да го правим. И трето, трябва да знаят, че в банките, освен дето дават кредити, да помнят, че дават кредити с техните пари. Когато аз вземам кредит, аз вземам кредит с вашите пари. И ако регулацията е такава, че да ми позволява аз да правя каквото си искам, ще се окаже, че аз няма да връщам кредита, но вие няма да си получите обратно депозит. Банките са сложно нещо, те са важна част от нашия обществен живот и ние трябва да знаем, че всеки кредитополучател е и вложител.
Въпросът е законовите промени в крайна сметка да постигнат търсения ефект и той да не се изкриви като крайен резултат при прилагането им.
Да. Банките знаят, че можеше да има много тежки изкривявания, ако не бяхме толкова внимателни и 5-6 месеца не обмислихме текстовете. Знаят банките много добре, че този проект е възможният компромис между интересите на потребителите и стабилността на банките.